Halo dan selamat datang kembali, khusus untuk Anda para member PT Kompak Indonesia Sukses. Kami sudah mempelajari semua materi yang Anda kirimkan. Dan misi kita hari ini bisa dibilang simple tapi juga menantang. Kita mau meramu sebuah formula, semacam vaksin anti galau dan juga perisai anti penolakan. Tujuannya untuk membangun mental sekuat baja bagi tim Anda dalam perjalanan menuju apa yang kita sebut freedom. Ini bukan obrolan motivasi biasa ya, tapi kita akan kupas tuntas strateginya. Gimana caranya mengubah penolakan yang seringkali sakit banget rasanya jadi batu loncatan.
Tepat sekali. Dan yang paling menarik dari semua materi ini adalah kerangka berpikirnya ya. Ternyata, kesuksesan di bisnis ini itu, 90% ditentukan oleh sikap. Sikap loh. Dan cuma 10% faktor teknis. Kayak cara presentasi atau penguasaan produk. Jadi, yang akan kita bedah dalam-dalam hari ini adalah gimana caranya menguasai permainan pikiran itu. Karena ya, intinya di situ. Semua pertumbuhan berawal dari sana.
Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke fondasinya ya. Poin pertama yang paling dasar di materi Anda itu, perintahnya tegas banget. Jangan melawan hukum alam. Ditekankan berkali-kali, bisnis ini adalah bisnis statistik. Nah, konsep pertamanya itu rumus 80-20. Jujur ya, waktu pertama kali baca, ini kedengarannya brutal banget loh. Dari 10 orang yang kita presentasi, wajar kalau 8 menolak. 8 orang. Itu kan angka yang besar banget. Gimana sih cara kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang normal dan bukan kegagalan personal?
Nah, itu pertanyaan kunci. Karena disitulah jebakan mental pertama biasanya muncul. Caranya adalah dengan melepaskan ego kita dari hasilnya. Rumus 80-20 ini sebetulnya alat pembebasan loh. Dia ngasih tahu kita kalau penolakan itu bukan anomali. Itu bagian dari sistem. Coba bayangin seorang ilmuwan. Dia bikin 10 eksperimen, 8 diantaranya nggak berhasil. Apa dia gagal?
Nggak juga sih, dia lagi ngumpulin data kan?
Tepat. Dalam bisnis ini, setiap tidak itu adalah data yang membawa Anda lebih dekat ke ya. Di salah satu materi Anda, Road to Freedom, ada contoh ekstrim dari Mark Yarnall. Dari 200 telepon, cuma 13 yang gabung.
Cuma 13 dari 200?
Iya. Dan dari 13 itu, cuma satu yang jadi leader besar. Jadi jalan menuju ya yang besar itu, ya memang dibangun dari ratusan tidak.
Oke. Jadi ini soal mengubah perspektif dari, aduh saya ditolak, jadi oke, saya lagi memproses angka. Dan untuk bantu proses itu ada mantra dari Jack Canfield ya. SWS, SWS, SWS. Bisa tolong dijelaskan apa sih psikologi di balik mantra yang kelihatannya simple ini? Apa ini cuma buat menghiburi diri aja?
Oh, ini jauh lebih dalam dari sekedar hiburan. Ini tuh teknik, namanya cognitive reframing, membingkai ulang pikiran kita. Coba kita bedah ya. Some will, ada yang mau. Some won't, ada yang nggak mau. Dua kalimat pertama ini adalah penerimaan. Kita menerima realitas statistik tadi.
Oke, menerima kenyataan.
Betul. Terus bagian kuncinya. So what? Emangnya kenapa? Disinilah kita secara sadar memutus rantai emosinya. Bapernya diputus di sini. Dan terakhir, someone's waiting. Seseorang sedang menunggu. Ini yang mendorong kita maju. Pikiran kita nggak lagi muter-muter di penolakan barusan, tapi udah fokus ke peluang berikutnya. Jadi ini saklar mental yang sangat efisien buat jaga momentum.
Masuk akal. Tapi kalau kita fokus ke kuantitas di awal, nggak ada resiko kita malah, apa ya, membakar daftar nama kita dengan presentasi yang mungkin masih jelek, plus reputasi kita gimana?
Ketakutan itu valid banget. Dan itu sering jadi alasan orang nggak mulai-mulai. Tapi ada satu kesimpulan tajam dari materi Anda. 20 presentasi yang jelek itu lebih baik daripada satu presentasi hebat yang nggak pernah terjadi.
Wah, dalam juga itu.
Logikanya gini, kesempurnaan itu ilusi yang melumpuhkan. Skill presentasi itu cuma bisa diasah lewat praktek, kan? 20 presentasi jelek itu anggap aja biaya kuliah Anda. Di presentasi pertama mungkin gemeteran, kelima mulai lancar. Di yang ke-20, Anda udah dapat ritmenya. Kualitas itu lahir dari kuantitas.
Oke, jadi kita harus tangguh secara statistik. Tapi jujur deh, penolakan itu rasanya tetap personal. Nah, di sini materi Anda masuk ke area yang menarik banget. Soal kesalahan terbesar pemula, yaitu pakai perasaan atau baper dalam bisnis. Waktu saya baca analogi termometer versus termostat, ini genak banget. Bisa diuraikan maksudnya?
Analogi ini inti dari kontrol emosi. Termometer itu kan alat yang reaktif. Fungsinya cuma baca dan ngikutin suhu lingkungan. Kalau lingkungannya panas, dia ikut panas. Kalau dingin, ya dia ikut dingin. Nah, pebisnis termometer itu semangatnya naik turun tergantung respon prospek.
Oh, jadi kalau prospeknya semangat, dia ikut semangat. Kalau prospeknya dingin, dia langsung loyo gitu ya?
Persis. Semangatnya dikendalikan dari luar. Beda sama termostat. Termostat itu proaktif. Dia yang nentuin suhunya. Anda setel di 22 derajat. Kalau ruangan panas, AC nyala. Kalau dingin, pemanas nyala. Dia yang ngatur. Jadilah termostat. Anda yang menentukan level semangat Anda sendiri. Terlepas dari apapun respon orang lain. Standar Anda nggak goyah.
Konsep yang kuat banget. Tapi gimana cara praktisnya nanemin mental termostat ini? Karena pas orang bilang nggak, rasanya susah ya untuk nggak bereaksi.
Kuncinya ada di pemahaman ini, dan ini harus diulang-ulang terus di kepala. Mereka tidak menolak Anda secara pribadi. Mereka itu menolak penawarannya, model bisnisnya, atau yang paling sering, waktunya aja belum pas buat mereka.
Jadi ini soal situasi mereka, bukan soal nilai diri kita.
Betul sekali. Situasi mereka bukan cerminan diri Anda. Nah, disinilah analogi mental pelayan jadi relevan banget. Bayangin pelayan di restoran nawarin kopi. Terus Anda bilang, enggak, makasih. Apa dia tersinggung? Nangis di pojokan?
Ya enggak lah, dia pasti senyum terus nawarin ke meja sebelah.
Nah, itu dia. Dia memisahkan identitas pribadinya dari tugas profesionalnya. Kita harus bisa gitu juga.
Oke, kita udah punya kerangka berpikir dan perisai mental. Tapi pasti ada aja kan hari-hari di mana, aduh, rasanya galau banget dan bikin lumpuh. Materi Anda punya jawaban yang singkat dan kuat buat ini. Obatnya cuma satu kata, tindakan. Gimana ceritanya tindakan bisa jadi obat buat perasaan negatif?
Ini bukan slogan motivasi aja, tapi ada dasar psikologisnya. Konsepnya, diam sama dengan mati versus gerak sama dengan hidup. Kalau Anda cuma diam di rumah, meratapi penolakan, Anda masuk ke lingkaran setan di pikiran Anda. Anda muter ulang terus kejadiannya, dianalisis.
Dan monsternya jadi makin besar.
Betul. Namanya ruminasi. Sebaliknya, seperti kata David J. Schwartz, tindakan mengalahkan ketakutan. Waktu Anda paksa diri untuk gerak, angkat telepon lagi, bikin janji temu lagi, Anda secara fisik memutus siklon itu. Gerakan itu menciptakan energi. Jadi jangan nunggu semangat baru bertindak. Bertindaklah untuk memancing semangat datang.
Saya suka banget visual dari materi Anda soal mencari mutiara. Jangan memeluk tiram kosong. Tapi bukannya ada godaan besar ya buat nyoba memperbaiki tiram kosong itu, meyakinkan lagi orang yang udah nolak?
Itu godaan yang datang dari pola pikir kelangkaan, scarcity mindset. Anda ngerasa seolah-olah dia satu-satunya kesempatan. Padahal memeluk tiram kosong, nelpon orang yang sama terus-terusan, mohon-mohon, itu cuma buang-buang energi emosional Anda yang berharga. Energi itu harusnya dipakai buat buka tiram-tiram baru. Mutiara atau leader sejati itu seringnya orang yang emang lagi nyari peluang. Tugas kita menemukan mereka, bukan mengubah cangkang kosong jadi mutiara.
Ngomongin soal prospek yang bikin frustrasi, materi Anda menyoroti satu jenis penolakan yang katanya paling parah daya rusaknya, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Yang bilang, wah keren, besok saya transfer, terus ngilang. Kenapa ya, ini rasanya lebih sakit daripada penolakan yang tegas?
Karena ini nyerangnya langsung ke harapan kita. Kalau penolakan tegas, itu kayak pintu ditutup, jelas. Kita bisa langsung pergi. Tapi PHP itu pintu yang dibiarin kebuka dikit. Kita dikasih harapan, kita mulai investasi emosi.
Udah ngebayangin dia di tim, ngebayangin bonus.
Nah, itu dia. Ketika mereka menghilang, yang hancur itu bukan cuma satu transaksi, tapi seluruh visualisasi masa depan yang udah kita bangun di kepala. Rasanya kayak dikhianati, kan? Dan itu lebih perih.
Terus, apa perisai paling efektif buat ngelawan serangan PHP ini? Apa kita harus jadi orang yang nggak punya harapan?
Bukan nggak punya harapan, tapi mengelola harapan. Dan solusinya, ini menarik karena kita balik lagi ke poin pertama. Solusinya adalah permainan angka. Perisai terbaik melawan PHP itu bukan jago meyakinkan, tapi punya daftar nama yang sangat banyak.
Oh, jadi balik lagi ke kuantitas ya?
Betul. Coba bayangin, senario A, Anda cuma punya dua prospek andalan. Satu orang, PHP. Rasanya kayak separuh bisnis Anda runtuh, kiamat. Senario B, Anda punya 100 prospek aktif, satu orang PHP, apa masih signifikan? Enggak kan? Anda mungkin kesel dikit, tapi langsung pindah ke 99 lainnya. Jadi, jangan pernah gantungkan nasib freedom Anda di pundak 1-2 orang.
Oke, semua pertempuran mental ini kedengarannya menguras energi banget ya. Gimana cara kita isi ulang tangki bensin mental kita setiap hari? Materi Anda pakai analogi mencuci otak dengan nutrisi positif. Gimana tuh?
Betul. Pikiran kita itu kayak gelas. Setiap hari, sadar nggak sadar, gelas itu diisi air keruh. Isinya penolakan, cemoohan, berita negatif, keraguan diri. Kalau dibiarin, makin keruh. Nah, satu-satunya cara membersihkannya itu bukan dengan nyendokin air keruhnya keluar, tapi dengan terus-menerus menggelontornya pakai air bening. Air bening itu, ya, asupan positif. Digelontor terus sampai air keruhnya kedorong keluar dan gelasnya jernih lagi.
Di materi bahkan ada rumus 1.7. Katanya untuk menetralisir satu informasi negatif, butuh 7 informasi positif. Ini beneran angkanya segitu?
Angka ini mungkin simbolis ya, tapi prinsipnya sangat valid. Ini merujuk ke konsep psikologis namanya bias negatif. Otak kita itu secara alami lebih fokus dan lebih lama ngingat pengalaman negatif daripada yang positif. Itu mekanisme pertahanan diri purba. Makanya, untuk melawannya, kita butuh usaha yang nggak seimbang. Kita harus proaktif membombardir pikiran kita dengan hal positif.
Nah, ini yang disebut kebiasaan MBA itu ya, mitra bisnis aktif.
Tepat. Dan ini adalah pemeliharaan preventif, bukan perbaikan darurat. Tindakannya simpel tapi kuat. Tonton minimal 3 video motivasi setiap hari. Dari channel KIS atau upline Anda. Baca buku positif 15 menit sehari. Hal-hal kecil ini kalau konsisten, itu yang membangun benteng mental yang kokoh. Anda nggak nunggu bensin kosong baru cari pom bensin. Anda isi setiap pagi.
Oke, ini bagian terakhir dari sistem pertahanan kita. Dan aturannya tegas banget. Saat semua gagal dan Anda beneran lagi down, lagi di titik terendah, kemana harus pergi? Materinya jelas banget soal larangannya. Jangan curhat ke downline dan jangan ke crossline. Bisa tolong jelaskan logikanya?
Logikanya adalah searah menjaga kesehatan jaringan. Curhat ke downline, orang yang Anda rekrut, itu racun. Anda mungkin lega sesaat, tapi Anda lagi mentransfer virus keraguan Anda ke orang yang seharusnya melihat Anda sebagai sumber kekuatan.
Wah, benar juga. Itu sama aja membunuh bisnis sendiri dari dalam ya?
Persis. Seperti kapten kapal ngeluh soal badai ke penumpang.
Terus kalau ke crossline gimana? Mereka kan setara.
Nggak disarankan juga, karena mereka nggak punya kepentingan langsung sama sukses Anda. Mereka punya dinamika tim sendiri. Paling bagus, mereka cuma bisa simpati. Paling buruk, keluhan Anda bisa jadi gosip. Seperti ngomongin masalah rumah tangga ke tetangga. Nggak produktif.
Jadi satu-satunya tempat yang aman dan produktif untuk berkeluh kesah itu ke atas ya, ke upline aktif. Ada penekanan di kata aktif. Kenapa itu penting?
Masih merekrut. Mereka relevan. Materi Anda menggambarkannya dengan indah. Upline aktif itu tempat sampah untuk masalah Anda dan pom bensin untuk semangat Anda.
Tempat sampah dan pom bensin,
oke. Anda buang semua sampah emosional Anda ke mereka. Mereka kuat nampungnya karena udah pernah ngalamin. Setelah itu, mereka akan isi lagi tangki Anda dengan semangat, dengan solusi, dengan strategi baru. Mereka punya pengalaman relevan dan kepentingan tulus atas sukses Anda.
Jadi, para member kompak yang hebat, setelah semua pembahasan ini, apa artinya? Materi yang Anda berikan menyimpulkan bahwa freedom itu mahal harganya. Harganya bukan cuma uang, tapi dibayar dengan penolakan, cemoohan, dan keringat. Tapi, setiap penolakan adalah bukti bahwa Anda sedang bekerja. Setiap tidak yang Anda terima itu bukan titik, tapi koma, yang membawa Anda satu langkah lebih dekat ke ya yang akan mengubah hidup Anda.
Betul. Sistem ini sangat jelas untuk membangun ketangguhan mental. Tapi saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan bersama tim. Soichiro Honda, pendiri Honda, bilang, sukses adalah 99% kegagalan. Kita semua setuju sama kutipan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah benar-benar merayakan penolakan sebagai bukti kerja keras, sama seperti Anda merayakan kesuksesan? Bagaimana kalau setiap tidak yang Anda kumpulkan itu bukan aib, tapi sebuah lencana kehormatan dalam perjalanan Anda menuju freedom?
Bangkitlah, usap air mata Anda. Tunjukkan pada mereka yang menolak Anda bahwa Anda akan tetap sukses dengan atau tanpa mereka. Go freedom, go crown.